Počúvate piatú časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. V roku 1991 zaútočil iracký prezident Saddam Hussein na Kuwait. Primárne to bol spor o ťažobné práva z pohraničného ropného poľa. Keď sa na stranu Kuwaitu postavila mimoriadne široká medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi, 28 krajín vrátane Československa, ktoré prispelo účasťou vojenských chemikov, odpálil Saddam niekoľko desiatok rakiet aj na Izrael. Chcel tým pravdepodobne vyprovokovať izraelskú vojenskú odpoveď, ktorá by mohla zatiahnuť do boja na jeho strane ďalšie arabské krajiny. Čo sa však nestalo? Benjamin Netanyahu dokázal šikovne využiť vo svoj prospech náhodu. Z jeho hľadiska šťastnú. Že sirény ohlásili jeden z irackých útokov práve vo chvíli, keď dával živý rozhovor v jeruzalemskom štúdiu CNN. Počujete to, čo ja? Spýtal sa reportérky a potom ju primel, aby si obaja nasadili plynové masky a pokračovali v rozhovore. Mimochodom, pripravil sa dobre. Ako pripomína jeho životopisec Ansel Pfeffer, vtedajšia bežná plynová maska mala filter vpredu podobný chobotu a človeku, ktorý v nej hovoril, takmer nebolo rozumieť. Netanyahu si včas zaobstaral odlišný model s postrannými filtrami, takže ho bolo počuť zreteľne. O čom hovoril, nie je až také dôležité. Podstatný bol vizuálny dojem. Dve osoby v plynových maskách v priamom prenose. Každý, kto ho videl, a celosvetová sledovanosť CNN bola v tých predinternetových časoch obrovská, musel nadobudnúť dva dôležité dojmy. Že Izraelu hrozí od irackého režimu smrteľné nebezpečenstvo a že Benjamin Netanyahu je veľmi kompetentný politik, ktorý sa postará o svoju krajinu. Oboje bolo pri najlepšom polopravdou. Izrael nebol primárnym Saddámovým cieľom a Bibi bol ešte stále iba námestníkom ministra bez väčších právomocí. Tým však zostať nechcel. Likud prehral v roku 1992 parlamentné voľby a po 15 rokoch vo vláde musel odísť do opozície. Netanyahu využil demoralizáciu, ktorá v strane zavládla a kandidoval na jej predsedu. O rok neskôr sa ním stal. Napokon prenikol na najvyššie poschodie izraelskej politiky. Konečne sa stal jedným z tých, ktorí rozhodujú. Prevzal síce schudobnenú a rozladenú stranu, ale vedel, že čas hrá v jeho prospech. Víťazstvo ľavice nezodpovedalo skutočnému rozloženiu síl a názorov v izraelskej spoločnosti. Bolo skôr dielom náhody a súhrou volebnej matematiky. Pravica bola roztrieštená medzi veľa malých strán. Niektoré z nich neprekročili hranicu pre vstup do parlamentu, hoci vtedy bola veľmi nízka, len 1,5%. Dnes je 3,25%. Veľa pravicových hlasov teda prepadlo. Zatiaľ, čo Netanyahu preberal vedenie Likudu, premiér Yitzhak Rabin inicioval tajné rokovania s Palestínčanmi najprv na nízkej a nezáväznej úrovni, neskôr oficiálnejšie. Prebiehali v Norsku a ich výsledok je známy ako dohoda z Osla, hoci k jej podpisu došlo na trávniku Bieleho domu vo Washingtone a na historickej fotografii stojí medzi Yitzhakom Rabinom a Yasirom Arafatom prezident Bill Clinton. Štvrtým signatárom dohody je Rusko. Prítomnosť superveľmocí mala dodať dohode váhu, ale nič viac. USA ani Rusko sa k ničomu nezaviazali. Boli niečím ako svedkami na svadbe. Dohoda z Osla je prevratná a nedostatočná zároveň. Prevratná preto, že vôbec vznikla, že sa vyjednávacie týmy zišli, pracovali spoločne a dospeli ku kompromisu. Nedostatočná preto, že všetky skutočne ťažké otázky odložila do budúcna, že jasne nestanovila konečný cieľ predpokladaných ďalších rokovaní. Má ním byť skutočne samostatný palestínsky štát? A že zafixovala nerovnováhu síl a vyjednávacích pozícií. Izrael si ponechal v rukách všetky tromfy. Utajenie bolo dokonalé. Pre hotovú vec bola postavená nielen izraelská a palestínska verejnosť, ale aj opoziční politici oboch národov. Rabin a Arafat sa dohodli za chrbtom všetkých ostatných. Hlavne preto, že inak by sa zrejme nikto nedohodol na ničom. počas práce vyjednávacích tímov v Norsku rokoval Knese do návrhu zákona, ktorý by všetkým Izraelčanom pod hrozbou prísnych trestov zakázal akúkoľvek komunikáciu s predstaviteľmi OOP. Návrh stihol úspešne prejsť prvým čítaním. Vidieť oslo v čiernych farbách bolo ľahké. Sľúbili nám štát a dostali sme namiesto toho trochu vylepšenú okupáciu, reagovali mnohí Palestínčania. Na izraelskej strane zase znelo. Poskytli sme Palestínčanom územia, odkiaľ nás budú môcť nerušene ostreľovať a výmenou nedostávame vôbec nič. Veľa ľudí na oboch stranách však dohodu správne chápalo ako šancu na lepšiu budúcnosť, ktorú si však bude ešte treba tvrdo odpracovať. Priestor na to sa vytvoril. OOP uznala právo štátu Izrael na existenciu v miery a bezpečí. Zriekla sa terorizmu a ďalších násilných prostriedkov. Izraelská vláda uznala OOP ako legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu a ako svojho partnera pre ďalšie rokovania o miery. Tu je asymetria jasne viditeľná. V izraelských záväzkoch nie je ani slovo o palestínskom štáte či konkrétnych právach Palestínčanov. Iba prísľub ďalšieho rokovania. Pre izraelskú pravicu bol aj taký malý ústupok nestráviteľný. A najsilnejším hlasom kritizujúcim Oslo sa stal Benjamin Netanyahu. V parlamentnom prejave vyhlásil, že premiér Rabin sa zachoval horšie ako Neville Chamberlain, ktorý dohodou s Hitlerom v roku 1938 postúpil československé pohraničie Nemecku. Prečo horšie? Chamberlain ohrozil cudzí národ, vy svoj vlastný, vytkol Netanyahu Rabinovi. Mníchovská dohoda patrí v izraelskej politickej diskusii k najčastejšie používaným prirovnaniam. Po prvom šoku z nečakaného oznámenia však začala byť dohoda na izraelskej strane populárna. V prieskumoch verejnej mienky sa o nej pozitívne vyjadrilo až 60% Izraelčanov, čo je na tamojšie pomery veľmi veľa, nech už by bola otázka akákoľvek. Vyhliadka na mier, na koniec strachu z terorizmu bola o to lákavejšia, že sa v tom čase Izraelu ekonomicky darilo lepšie ako kedykoľvek predtým. Klesla inflácia, krajina sa otvorila zahraničným investorom, začal vznikať high-tech sektor, ktorým je dnes Izrael preslávený, privatizácia štátnych podnikov zvýšila ich efektivitu. Išlo síce o kroky predchádzajúcich pravicových vlád, ale načasovanie ich pozitívnych výsledkov prospelo Rabinovi. Neskôr sa dostavili aj negatívne dôsledky v podobe sociálnej nerovnosti, ktorú dovtedy Izrael príliš nepoznal. Tie sa prirátali ľavici rovnako nespravodlivo, ako sa jej nespravodlivo pripisovali zásluhy za ekonomické oživenie. Idyla sa skončila skôr, ako sa začala. 25. februára 1994 v čase židovského sviatku Purim vstúpil 37-ročný lekár Baruch Goldstein, žid narodený v USA, do svätyne zvanej jaskyňa patriarchov v Hebrone. Mal na sebe uniformu IDF a v športovej taške armádnu útočnú pušku. Jaskyňa patriarchov je posvetným miestom židov aj moslimov. Jej základom je jaskynný komplex, dávne pohrebisko. Nad jaskyňami sa týči mauzóleum vybudované Herodom Veľkým. Od tých čias mnohokrát prestavané. Dnes je v ňom mešita aj synagóga, pretože v jaskyni je podľa biblickej tradície pochovaný Abraham, jeho syn Izák a ich manželky. Podľa niektorých výkladov dokonca aj Adam a Eva, teda osoby posvetné pre židov, moslimov aj kresťanov. Goldstein vstúpil do mešity a okamžite zahájil palbu. Stihol zabiť 29 modliacich sa moslimov a asi 150 ďalších zraniť, kým ho premohli a doslova utlkli holými rukami. Kiriat Arba, nelegálna osada na okraji Hebronu, patrila k hlavným strediskám židovských fanatikov a ultranacionalistov. Goldstein bol rovnako ako mnohí ďalší tamojší obyvatelia členom zakázanej politickej strany Kach. Mimo zákona sa dostala pre otvorenú podporu rasizmu a terorizmu. Od podpisu dohôd z Osla okázalo nosil žltú Dávidovú hviezdu, aby tým prirovnal Rabinovú politiku k nacistickému útlaku. Masaker v mešite bol samovražedným aktom. Nemohol dúfať, že prežije a chcel ním diskreditovať mierové rokovania. To sa mu bohužiaľ do značnej miery podarilo. Vláda okamžite sprísnila bezpečnostné opatrenia. nezašla však až tak ďaleko, aby napríklad dala vypratať osadu Kiryat Arba. Hoci to podľa zákona mohla urobiť, dokonca mala. Išlo o nelegálnu výstavbu. No premiér Rabin sa bál, že by tým medzi osadníkmi vyvolal príliš búrlivú reakciu. V apríli, po predpísaných 40 dňoch smútku, sa začala palestínska pomsta. Došlo k niekoľkým samovražedným atentátom v autobusoch, medzi obeťami bolo mnoho detí. Hoci šlo najmä o činy Hamasu, Yasir Arafat ich odmietol verejne odsúdiť z podobných dôvodov, z akých Rabin nezakročil proti osadníkom. V krajine došlo k schizofrenickej situácii. Izraelská vláda sa snažila vyjednávať ďalšie mierové dohody a zároveň silou potláčala aktivity Hamasu. S každým ďalším samovražedným atentátom, ktorému sa nepodarilo zabrániť, mnohým sa zabrániť podarilo, rástla podpora Likudu a Netanyahua. Ten zorganizoval veľké verejné mítingy, na ktorých kritizoval vládu. Pravidelne sa na nich zúčastňovali ľudia, ktorí krikom a transparentmi prirovnávali Yitzhaka Rabina k nacistom a volali po jeho vražde. Netanyahu sa k takým silným vyjadreniam nikdy nepridal. Občas ich vraj dokonca miernil. Ale zároveň nikdy neskúsil extrémistov zo svojich vystúpení vykázať alebo na protest sám odísť. Jeho postoj bol zjavný. Nechcel byť s takými ľuďmi priamo spájaný. Vtedy ešte nie. Neskôr mu to prestalo prekážať. Chcel ukázať, že sa od nich viac menej dištancuje. Ale nechcel sa ani výslovne zriecť ich podpory. 4. novembra 1995 zastrelil Yitzhaka Rabina na námestí v Tel Avive počas mierového zhromaždenia študent práva Yigal Amir. Rabin mal informácie, že môže k pokusu o atentát dôjsť, odmietol však nepriestrelnú vestu aj zostrané bezpečnostné opatrenia. Vrah sa ľahko dostal do jeho blízkosti. Vypálil na ňo dve rany z pištole. Potom ešte stihol zraniť osobného strážcu. Bol odsúdený na doživotie, v súčasnosti je stále vo väzení. Amir patril do rovnakého okruhu ako Baruch Goldstein. V jeho očiach bol Rabin zradcom národa, ktorý si právom zaslúži smrť. Keď sa o atentáte dozvedel Yasir Arafat, komentoval ho slovami: "Dnes zomrel mierový proces." S Rabinom sa navzájom mali sotva radi, na to bola priepasť medzi nimi príliš veľká. Ale obaja boli pragmatici a jeden v druhom rozpoznali výnimočnú príležitosť zlepšiť miestne pomery. Arafat navštívil trúchliacu Rabinovú rodinu v Tel Avive a lámanou hebrejčinou im kondoloval. Prvý a posledný krát v živote zavítal na izraelské územie. Aj Benjamin Netanyahu chcel kondolovať, ale členovia rodiny mu chladne vysvetlili, že nie je vítaný. Na mítingy jeho priaznivcov, kde sa skandovalo, že Rabin je gestapák a vrah, sa nemalo len tak ľahko zabudnúť. Na Rabinovom pohrebe však bol Netanyahu spolu s celou izraelskou politickou špičkou. Tam zase chýbal Arafat. Rabinov nástupca Šimon Peres jeho účasť zamietol s ohľadom na bezpečnostné riziká. Spočiatku to vyzeralo, že je Arafatovo horké zhodnotenie situácie mylné, a v reakcii na atentát klesla podpora izraelskej pravice na dlhoročné minimum. Netanyahu, ktorý predtým už doháňal Rabina v popularite, musel odložiť svoj sen o vládnutí. Peres s Arafatom podpísali v septembri 1995 dohodu Oslo II, ktorá konkretizovala budúcnosť okupovaných území. Bola rozdelená do troch zón. Zóna A pod výlučnou kontrolou palestínskych úradov a bezpečnostných orgánov. Zóna B pod spoločnou kontrolou. A zóna C, v ktorej si plnú kontrolu udržal Izrael. Zóna A zahŕňala len necelé 3% okupovaných území, ale nad polovičnú väčšinu obyvateľov. V podstate išlo o palestínske mestá. Zóna B obsahovala hlavne vidiecké osídlenie, arabské aj židovské. A zónu C, predstavujúcu 3/4 okupovaného územia, tvorili poľnohospodárske oblasti, infraštruktúra, strategicky významné body a neobývaná púšť. Toto rozdelenie platí dodnes, len čísla sú iné. Palestínska samospráva však v konečnom dôsledku zodpovedala za udržiavanie bezpečnosti a poriadku na zverených územiach izraelským úradom. Cynici v tejto súvislosti hovorili o outsourcingu okupácie, prípadne o prevedení jej nákladov z okupantov na okupovaných. Hlavný problém bol a je v tom, že územne súvislá je len zóna C, zatiaľ čo zóny A a B v nej tvoria oddelené ostrovčeky. Tým sa veľmi skomplikovalo cestovanie vo vnútri okupovaných území. Cesta z Hebronu do Náblúsu, teda dvoma najväčšími palestínskymi mestami na západnom brehu, má po ceste 77 kilometrov. Ale so započítaním čakania na checkpointoch môže zabrať celý deň, alebo sa ani nemusí vôbec uskutočniť, keď sa bezpečnostné opatrenia sprísnia. Táto situácia pretrváva dodnes. Vnútorné a vonkajšie blokády viedli k zhoršeniu ekonomickej situácie na okupovaných územiach. Nezamestnanosť v Gaze vzrástla k 40%. Reálne mzdy výrazne klesli. Nedostatok všetkého legálneho aj nelegálneho od cestoví na liekov po zbrane a drogy posilnil palestínsku sivú ekonomiku a tá pomohla vyrásť silnému organizovanému zločinu. Koncom roku 1995 vypratala izraelská armáda palestínske mestá Salfit Ramalách, Nábulus a Betlem. Správu v nich odovzdala palestínskym úradom. Odovzdávanie pásma Gazy sa začalo už o rok skôr. Na palestínske územia sa začali vo veľkom vracať z exilu špičky OOP a ujali sa úradov. Na Palestínčanov z Gazy a zo západného brehu ostali zväčša len druhoradé posty. Na ich malú radosť a na rozladenie miestnych obyvateľov. V januári 1996 sa konali prvé voľby do Palestínskej legislatívnej rady, teda parlamentu vznikajúceho palestínskeho štátu. Fatah ich hladko vyhral. Hamas spolu s niekoľkými ďalšími opozičnými skupinami voľby bojkotoval. Dal prednosť ďalším teroristickým útokom v Jeruzaleme a v Tel Avive. Takmer každý deň v tom čase zaznamenali ďalší výbuch v uliciach izraelského mesta a ďalších mŕtvych. Pérez nariadil úplnú blokádu Gazy a západného brehu. Na hranice okupovaných území vyšli izraelské tanky. Vo vnútri nastal lov na priaznivcov Hamasu, do ktorého sa prvýkrát zapojili aj palestínske bezpečnostné sily. Do bojov sa zapojil Hizbalah a z Libanonu začal cez hranicu opäť ostreľovať izraelské územie. IDF paľbu opetovala a zasiahla pritom základňu mierových jednotiek OSN v obci Kaná, teda v biblickej Káne Galilejskej, kde Ježiš premenil vodu na víno. Pritom zahynulo viac ako 100 ľudí, prevažne civilistov, ktorí sa prišli ukryť na základňu v nádeji, že tam budú vo väčšom bezpečí ako kdekoľvek inde. Dodnes nie je jasné, či išlo o nehodu alebo úmyselný útok. V prospech druhej možnosti hovorí to, že nad základňou pred útokom lietal izraelský prieskumný dron. V tejto rozjatrenej atmosfére sa konali parlamentné voľby. Prvýkrát sa konali novým spôsobom. Okrem normálneho hlasovania pre politické strany volili izraelskí občania priamo predsedu vlády. Priama voľba premiéra Netanyahuovi vyhovovala. Pred ňou si najal amerického špecialistu na politickú reklamu Artura Finkelsteina a dal mu voľnú ruku. Finkelstein použil techniku, ktorá sa mu osvedčila v kampaniach pre republikánskych prezidentov. S pomocou prieskumov zistil, čoho sa voliči najviac obávajú, čo je ich nočnou morou. Neprekvapivo zistil, že sú to otázky bezpečnosti a možná strata židovskej identity štátu. Potom rozbehol kampaň, ktorá Peresa pomocou jednoduchých sloganov spájala s týmito obavami a Netanyahua naopak s ich riešením. Zlatým klincom bol inzerát so spoločnou fotografiou Peresa a Arafata a s nevysloveným, ale zjavným oznámením. Ak volíte jedného, volíte aj toho druhého. Predvolebná demagógia nebola v Izraeli žiadnou novinkou, ale jej vysokoprofesionálna podoba, vytrénovaná 10-ročiami amerických skúseností, áno. Podpora ľavice počas celej jary klesala. Pérez nakoniec tesne prehral a Benjamin Netanyahu dosiahol vytúžený cieľ. V 46 rokoch sa stal najmladším izraelským premiérom. Zmena volebného systému mala zvýšiť stabilitu, posilniť premiérov mandát. Viedla však k úplne iným výsledkom, čo sa prejavilo hneď v roku 1996. Netanyahu síce porazil Peresa, ale jeho strana Likud nezvíťazila. Najviac dostala Peresova strana práce. Aby Netanyahu dokázal zostaviť vládu, musel sa spojiť s malými náboženskými stranami a musel im výmenou dať to, o čo stáli. Maximálnu podporu osadníkov na okupovaných územiach, tvrdú kritiku dohôd z Osla a odmietnutie ďalších rokovaní s Palestínčanmi. Arafat mal pravdu. Mierový proces bol viac menej mŕtvy. Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izraela-Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.